Slăvit să fii Tu în veci. Amin. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 1, vom citi versetele 37 și 38. Luke chapter 1, verses 37 and 38. Și cuvântul Domnului spune așa, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvânteze echipa de închinare care a cântat așa de frumos. Nu mi se pare parcă cea mai potrivită cântare, o rugăciune înaintea Domnului să-i spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Toți avem nevoie de Domnul, nu toți realizează treaba asta. Mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, lupta credinței este în voia lui Dumnezeu. Și continui, de fapt, ideea care a fost începută de fratele Călin și o continuare la mesajul care l-am avut data trecută, vorbeam despre sărbătorile acestea de Crăciun, unde ne aflăm undeva între realitatea Crăciunului biblic, realitatea Crăciunului între ghilimele din viața noastră și nostalgia, idealismele noastre care le dorim. Dar adevărul este că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră vine cu mare luptă. Și această luptă este în voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la acești oameni deosebiți, la Iosif și la Maria, în primul rând trebuie să ne dăm seama, să realizăm sfinții aceștia din Scriptură, mari oameni al lui Dumnezeu, eroii credinței care găsim în Evrei, au fost oameni. Au fost oameni ca și noi. Au fost oameni cu slăbiciuni. Au fost oameni cu temeri. Au fost oameni cu probleme, cu necazuri. Au fost oameni cu întrebări, cu îngrijorări, cu temeri, cu sentimentele care le avem și noi, cu provocări, cum avem și noi. Nici unul nu a fost lipsit de lupta cea bună a credinței. Știți, chiar expresia aceasta din Scriptură, lupta cea bună a credinței, nu? Cuvintele luptă și bun în aceeași propoziție, parcă e un paradox, nu? Noi asociem lupta, nu-i nimic plăcut într-o luptă. Cine vrea să se afle într-un conflict? Cine vrea să fie cu arma scoasă, să lovească, să se apere? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, realitatea este că aici pe pământ avem o luptă și este o luptă bună. Și este lupta credinței. Este un conflict de care noi toți avem parte. În voia lui Dumnezeu, fiecare din noi avem o luptă care Dumnezeu îi spune o luptă bună a credinței. Ce se întâmplă? Credința noastră va fi testată. Va fi întinsă. Vă mărturisesc că am avut momente în viața mea când am simțit că atâta de mult întinde Domnul credința mea și am zis, Doamne, ușor, cred că am să plesnesc. Și lasă Domnul câteva momente și întinde din nou și întinde mai mult și mai departe. Și Domnul face lucrul acesta în viața noastră. Eroii credinței nu au fost lipsiți de lupta aceasta. În lupta aceasta, fraților, noi ne luptăm de multe ori să-L convingem pe Dumnezeu să vină, să intervină, să răspundă ca să ne scape de luptă. Și ne întrebăm, Doamne, de ce nu-mi răspunzi la rugăciune? Ne zbatem, ne luptăm și ajungem la un anumit punct în lupta aceasta a credinței în viața noastră unde realizăm că nu mai putem să facem nimic din punct de vedere omenește. Sunt momente, ajungem la un punct, nici idei nu mai avem ce trebuie să facem, care să fie următorul pas. Am încercat tot. Ne trezim că suntem epuizați, fără putere. Ne-am rugat, am postit, am făcut totul ce am putut noi și ajungem la un capăt de drum la ceea ce se poate face omenește. Știți că aceasta este în voia lui Dumnezeu? Că oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut și ei aceeași luptă? Găsim pe ucenicii Domnului care au umblat cu El 3 ani și jumătate. Au lăsat cariera, au lăsat visele lor, au lăsat toate lucrurile să-L urmeze pe Domnul. Prin puterea lor. Când Domnul le-a prevestit că toți vor fugi, toți au negat treaba aceasta și ei au avut încredere că ei vor birui. Și s-au trezit că după ce Domnul a fost răstignit, că ei de fapt au fost un mare faliment. Că au ajuns la capătul puterilor lor, că n-au putut să facă prea multe. Spiritual au fost un faliment. Și vine Petru cu ideea, mă, dacă totuși am falimentat la lucrurile spirituale, mă întorc la ceea la ce mă descurc, la pescuit. Și ucenicii, toți ceilalți, toți erau șomeri, erau unemployed, au zis, venim și noi cu tine, ne facem pescari. Și metoda de pescuit pe vremea aceea se pescuia noaptea cu un scop. Se puneau cu barca noapte pe mare, da? Puneau o candelă, aveau un suport care ieșea în afară din barcă și peștii erau atrași la lumina aceea, iar ei aruncau mreaja și toată noaptea scoteau pești. Problema Petru a fost un faliment spiritual, a ajuns la capătul drumului și acum realizează că vine dimineața și el care este expert, pescar, asta a făcut toată viața, n-a prins niciun singur pește. A falimentat spiritual și acum falimentează și din punct de vedere pământește. Știți că Domnul era involvat în toată treaba asta? Că falimentul acesta, ajunsul la capătul drumului, era de la Dumnezeu? Știți că Domnul ne așteaptă pe noi de multe ori să ajungem la capătul drumului? Avem o voință atâta de puternică. Avem gânduri, idei, ce trebuie să se întâmple în viața noastră și încercăm să-L cooptăm pe Dumnezeu să vină să do our bidding, da? Să se împlinească ceea ce dorim noi. Și Domnul spune, eu am alte planuri. Și îngăduie așa zise între ghilimele falimente în viața noastră, să ajungem la capătul drumului. La capătul drumului, când ucenicii au ajuns falimentari și spiritual și pământește, când se făcea ziua și nu mai era nicio șansă să prindă vreun pește, Domnul îi aștepta acolo. Știți că Domnul ne așteaptă acolo pe noi? În faliment. În familiile noastre. Afacerile noastre. Slujirea noastră. Era momentul unde Domnul urma să schimbe cariera la acești 12 oameni pentru totdeauna. Ei aveau nevoie de momentul acesta ca să poată intra în voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Noi fugim de astfel de momente. Și este ușa prin care Domnul ne duce în voia Lui pentru viața noastră. Fraților, Domnul are să ne conducă pe noi la astfel de momente. Știu că lucrurile acestea nu se predică de Crăciun și de sărbători. Dar aceasta este realitatea Bibliei și a cuvântului lui Dumnezeu. Fraților, dragostea lui Dumnezeu nu ne scutește de durere, dar dragostea lui ne susține în astfel de momente de durere când noi ajungem la capătul drumului. Noi așteptăm ca dragostea lui Dumnezeu să ne scutească și Domnul spune, nu, am să te împuternicesc și am să te susțin în astfel de momente, tu trebuie să treci pe aici. Dragostea lui Dumnezeu nu ne scutește de momente de frângere. Când noi ajungem frânți și spunem, Doamne, nu mai pot. Nu ne ferește de astfel de momente, dar fraților, El nici nu irosește astfel de momente în viața noastră. Le folosește ca o ușă pentru ca noi să intrăm în voia Lui, care o are El pentru noi și pentru viața noastră. El întoarce toate aceste lucruri în final înspre binele nostru. Ucenicii au trebuit să ajungă la acel moment. Ne așteaptă Domnul până la punctul unde nu mai vedem nicio șansă, niciun orizont, nicio cale de ieșire. Și atunci când intervine Dumnezeu, să știm, este degetul lui Dumnezeu. Aici este mâna lui Dumnezeu, aici este o minune. Și în astfel de momente, toată gloria devine a Lui. Știți întrebarea care ar trebui să ne punem noi în această dimineață? Nu este dacă voim voia lui Dumnezeu. Cred că toți pe undeva am spune, da, voim. Întrebarea mai corectă este dacă suntem gata, dacă suntem deciși. Să ascultăm de voia lui Dumnezeu chiar și atunci când ne doare, chiar și atunci când nu înțelegem absolut nimic din ceea ce face Domnul în viața noastră. Întrebarea este dacă suntem hotărâți să rămânem în voia Lui și atunci când totul din lăuntru nostru strigă să fugim, să evadăm, să plecăm. Ați ajuns la astfel de momente? Pentru că Domnul le pune în drumul nostru. Fraților, problema este că noi dorim o credință care să vină fără lupte. O credință care să fie fără riscuri. O credință care să nu-ți ceară să pășești prin credință în ceva. Nu, totul să fie la sigur. Să înțelegi toate lucrurile, să înțelegi rațiunea la fiecare lucru și apoi să pășești. Aceea nu este credință. Noi vrem o credință care să nu ne coste nimic, dar credința adevărată ne costă și ne costă totul. Vrem o credință la care atunci când facem pași să nu ne doară. Dar Domnul ne pune pe o cale a credinței unde facem pași și facem pași care ne doare și ne doare rău. Credința adevărată nu ne scutește de niciunul din aceste lucruri. Credința adevărată construiește un pod și prin podul acesta putem să trecem biruitor, prin lupte, prin pași de credință și atunci când ne costă mult și atunci când ne doare. Maria, mama Domnului, nu a fost scutită de durere, nu a fost scutită de încercare, nu a fost scutită de luptele din mintea și din inima ei, dar credința în cuvântul lui Dumnezeu, care i-a fost rostit, a construit un pod care spune așa: nu știu cum voi trece biruitor, nu știu cum ajung la capătul celălalt, dar cred că Dumnezeu mă va scoate biruitor. Vin astfel de momente în viața noastră când singura cale este podul acesta al credinței. Putem să pășim înainte doar prin credința. Nu știu cum, dar Dumnezeu va lucra în viața mea. Fraților, voia lui Dumnezeu este pictată în vremurile acestea într-un mod atât de roz. Și nu că voia lui Dumnezeu este extraordinară, e adevărat. Dar voia lui Dumnezeu nu încape în zona noastră de confort. Voia lui Dumnezeu pentru viața noastră ne cere anumite lucruri cu care noi nu suntem confortabili. Întrece abilitățile noastre, puterile noastre. Voia lui Dumnezeu întotdeauna ne forțează să ieșim din carapacea minții noastre. Noi ne imaginăm cum o să fie viața noastră și voia lui Dumnezeu ne forțează să ieșim din imaginea aceea. Ne forțează să pășim prin credință. Voia lui Dumnezeu ne cheamă să pășim prin credință atunci când nu înțelegem ce se întâmplă. Voia lui Dumnezeu ne costă mult, de fapt ne costă absolut totul. Cum putem să pășim prin credință? Putem să pășim prin credință știind că ceea ce are Dumnezeu pentru noi este deosebit de valoros. Ceea ce pierdem, care dăm la o parte ca să putem să intrăm în voia lui Dumnezeu, nu se poate compara cu bogăția, cu slava voiei lui Dumnezeu pentru viața noastră. Știți, noi românii avem un proverb care la lucrurile spirituale nu este adevărat deloc. Ce e în mână, nu-i minciună. Știți că noi avem viața noastră în mâna noastră și e o minciună? Avem viața noastră și ne spunem, eu doresc lucrul ăsta, 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 și Domnul spune, lasă ce ai în mână pentru un necunoscut care l-am eu pentru tine. Lasă pasărea din mână pe aia de pe gard. Și nu poți să ai pasărea de pe gard dacă nu-i dai drumul ăsta din mână. Nu poți să ai voia lui Dumnezeu pentru viața ta dacă if you don't let go la your ideas, la your dreams, la your desires. S-a făcut un experiment care l-am văzut. Merg oamenii pe drum și vine cineva și scoate o bancnotă nouă de $100 și are o plasă cu un mister în ea, cu ceva necunoscut. Și spune la oameni de pe drum, uite, astăzi poți să faci o alegere. Poți să iei suta asta, da, ce e în mână nu-i minciună, Sau îți dau ce este în plasa asta. Și oamenii întreabă, dar ce e în plasa aceea? E un mister. Nu știi. S-ar putea să fie o baxă goală. S-ar putea să fie nimic. Și se duce la prima persoană. Ce credeți că face prima persoană? Ce ia? $100. Ce e în mână nu-i minciună, nu? Merge la a doua persoană. Din nou scoate altă bagnotă. Ce vrei? $100 sau baxa asta de mister? Oh, 100, că aia e sigur. It's $100. Merge la a treia, la a patra și eventual dă de o persoană care zice, you know what? I'll take the chance with a bag. Doresc ce e în bagul acela. Și când deschide bagul, găsește un iPhone nou de $1,000. Un game box, iar peste $1,000. O tabletă, peste $1,000. De 10 ori mai mult. Ei, ce-a fost în mână, a fost minciună. Așa ținem noi la viața noastră. Și spune, măi, eu doresc cariera asta. Îi în mână. Nu știu ce are Dumnezeu pentru mine. Mă cheamă să pășesc prin credință. Ce e în mână nu-i minciună. Aleg asta. Slavă Domnului pentru ce am în mână. Îi mulțumesc Domnului pentru $100. Fraților, la capătul ascultării noastre există o împlinire și o bucurie pe care lumea aceasta nu poate să o dea. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră ne aduce împlinire și bucurie care nimic altceva nu ne poate da. Planul lui Dumnezeu în viața noastră ne aduce o însemnătate, o valoare vieții noastre care nu poate veni din succes pământesc, ci doar din prezența Lui. Adevărul este că jertfirea vieții noastre nu este sfârșitul vieții noastre, ci doar începutul nostru în voia lui Dumnezeu. Lupta credinței tale nu este în zadar. De ce credeți că se luptă diavolul așa de mult împotriva voiei lui Dumnezeu pentru noi? Permiteți-mi să fac o paranteză. În lumea de vest de astăzi se predică o evanghelie, fraților, o evanghelie care ocolește realitatea aceasta a jertfirii și a luptei pe care o cere credința. Rar auzi oameni care evanghelia lor este pocăiți-vă. Este o evanghelie care spune cam așa. Domnul vrea ca tu să fii bogat, să fii sănătos, să fii influent. Știți, fără să ne dăm seama, este exact oferta satanei care a făcut Domnul Iisus când a mers el în postul acela. Un mic compromis și îți dau toate împărățiile acestea. Ce cruce? Nu-i mai nevoie de cruce, nu mai este nevoie de cunună de spini, nu mai este nevoie de răstignire. Și vine diavolul prin așa zis o evanghelie să le ofere oamenilor și să le spună că ceea ce ai tu în mână, aia e voia lui Dumnezeu pentru tine. Domnul vrea ca tu să ai toate lucrurile astea. Ai vreun vis, Domnul vrea ca să ți-l împlinească. Și rămânem impresionați de oratorie, de lozinci, de performanță. O evanghelie care îți prezervează voia ta, timpul tău, confortul tău, limitele tale. Și spune că ești ok așa cum ești. O astfel de evanghelie îți raționalizează ezitarea ta, eschivarea ta de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Îți spune, nu, it's ok, it's ok. Știi, vocea aceea Duhului care te deranjează înăuntru și îți spune, nu-i bine așa, spune, nu, it's ok, poți să o ignori. Și spune că, de fapt, faptul că nu pășești în voia lui Dumnezeu e un fel de prudență spirituală, când, de fapt, este lașitate și frică. Și apoi, dacă vezi că ești laș, îți va spune, nu, lașitatea ta e o formă de smerenie, tu nu ești vrednic pentru lucrurile acestea mari. Acestea sunt numai pentru oamenii super spirituali. Dar cerința aceasta este pentru absolut fiecare din noi. Fraților, dacă vrem ca Duhul Domnului să domnească în viața noastră, firea aceasta pământească trebuie să fie redusă la tăcere. Și aceasta nu se întâmplă automat sau instant, la un moment de cercetare. implică o decizie de la fiecare din noi. Domnirea Duhului Sfânt în viața noastră se întâmplă acolo când noi suntem pe cruce, când voia mea și voia lui Dumnezeu se intersectează și eu spun, Doamne, voia Ta are prioritate în viața mea. Toate lucrurile din viața mea sunt pe altar. Poți să iei ce vrei, poți să adaugi ce vrei. Acesta este locul unde nu mai sunt eu în centru, ci voia lui Dumnezeu. Este locul unde ascult de voia Lui, chiar dacă mă doare, chiar dacă nu înțeleg. Voia lui Dumnezeu în viața noastră, fraților, vine cu mare luptă. Și lupta aceasta o dăm de obicei la nivelul minții. Apoi, o adevărată credință înseamnă luptă cu fricile noastre. Fiecare din noi avem fricile noastre. Lucruri la care atunci când medităm, ne gândim, I hope că nu o să se întâmple așa. I hope că nu o să falimentez la lucru. I hope că o să pot să. Și vine diavolul cu tot felul de scenarii. Maria nu a acceptat voia lui Dumnezeu pentru că ea nu a avut de luptat cu frica. Maria, mama Domnului, a avut fricile ei. Avram nu a acceptat voia lui Dumnezeu să pășească prin credință pentru că nu a avut frici. Nu, în ciuda acestor frici și imagini care veneau de la cel rău. O credință adevărată nu înseamnă că nu avem de luptat cu tot felul de sentimente de frică. O credință adevărată înseamnă a asculta, a păși prin credință în ciuda fricii. În ciuda inimii care ne spune, mă, dacă o să faci lucrul ăsta, o să plesnească inima. Știți că pretențiile Domnului de la noi sunt maximaliste? El vrea de la noi o predare și o ascultare absolut totală. Și noi ne întrebăm, dar cine mai face lucrul acesta? Orice credincios adevărat sau autentic. O ascultare chiar dacă ne costă totul. Știți, fraților, noi am vrea să negociem cu Domnul atunci când El cere totul. În rugăciunile noastre. Și ok, dacă să negociem atâta timp când zicem totuși facă-se voia Ta, Doamne, în viața mea. Eu aș dori lucrurile acestea, Doamne, dar Doamne, las la latitudinea Ta. Știți că Domnul vede chiar și ezitarea noastră atunci când noi ezităm să pășim în voia Lui? Și aceasta îi spune Domnului multe despre noi. Și poate spune cineva în această dimineață, Doamne ferește, dar cine poate să împlinească astfel de condiții? Avram a putut. Maria, mama Domnului, a putut. Apostolii au putut. Martirii au putut. Bunicii noștri au putut. Richard Wurmbrand a putut. Și adevărul este că pot și eu. Și pot și dubitale. Aceasta se face doar prin Duhul Domnului, bineînțeles. O credință autentică înseamnă luptă cu fricile noastre. Apoi trebuie să realizăm, fraților, că ceea ce ne cere Dumnezeu prin voia Lui este cu mult peste puterile noastre omenești. De fapt, aproape că poți să, dacă cineva se întreabă oare care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea, voia lui Dumnezeu pentru viața ta va fi peste abilitățile și puterile tale. It's a telltale sign dacă tu ești în voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Mulți confundă things that they're good at, lucruri la care îi excelează ca acela fiind voia lui Dumnezeu. Not necessarily. Voia lui Dumnezeu pentru Maria întrecea orice abilitate omenească. Voia lui Dumnezeu pentru Maria implica ca Maria să creadă într-o minune dumnezeiască fără precedent, care nu s-a mai întâmplat până atunci. Voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta va fi peste puterile tale. Voia lui Dumnezeu pentru noi ne cere să avem credință în minunile lui Dumnezeu. Pentru noi, în viața noastră, familiile noastre. Și poate spune cineva, dacă este peste puterea și abilitățile noastre, de ce ne mai cere Dumnezeu lucruri care sunt peste puterile noastre? Pentru că voia lui Dumnezeu nu se poate împlini printr-o putere firească și omenească. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să ajungem la punctul acela unde suntem puși în mâna Lui și Duhul Domnului este Cel care preia lucrarea, voia Lui. Spune versetul 34 și 35. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui prea înalt te va umbri. Care este soluția? Duhul Sfânt să se coboare peste tine. Puterea lui Dumnezeu să intervină în viața ta, să poți să împlinești planul care îl are pentru tine. Fiecare din noi, la un anumit punct în viață, vom ajunge la realizarea aceasta, că de fapt noi nu putem în noi înșine să împlinim voia lui Dumnezeu. La un anumit punct în viața noastră avem de ales între a nu mai crede în Dumnezeu sau a crede într-o minune doar dacă intervine Dumnezeu cu harul Lui, nu pe merit, nu merităm. Au fost momente pe drum când am cârtit, nu am fost atât de spiritual cum am fi dorit noi și ajungem la și spunem, Doamne, doar mila și îndurarea Ta, doar harul Tău. Și Domnul spune, that's exactly where I've been waiting for you. Harul lui Dumnezeu este exact punctul acela unde eu am ajuns la capătul puterilor mele, nu mai pot, intervine harul lui Dumnezeu. Și atunci când face Dumnezeu lucruri minunate, din noi știm, este voia lui Dumnezeu. Pășirea noastră prin credință în voia Lui este momentul când harul lui Dumnezeu este activat. Spune în versetul 37, căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Atunci când Dumnezeu lasă un cuvânt pentru mine, pentru dumneavoastră, în viața dumneavoastră, acel cuvânt autentic de la Dumnezeu este înzestrat cu putere să împlinească chemarea aceea. Nu-i puterea noi. Nu este în abilitățile noastre. Momentul când noi pășim prin credință este momentul când Duhul Sfânt ne împuternicește și din acel moment când a intrat Duhul Sfânt prin credință în noi, în viața noastră, dintr-o dată ne trezim că facem lucruri care cu un minut înainte ar fi fost imposibil pentru mine. Mă trezesc cu o abilitate care n-am avut-o înainte. Cum se face lucrul acesta? Prin credință. Prin Duhul Sfânt, fraților, am experimentat lucrul acesta, mărturisesc de mai multe ori și mulți din dumneavoastră. Când Dumnezeu v-a chemat să pășiți prin credință și a zis, nu știu cum, pășesc prin credință. Și în momentul când ați pășit prin credință s-a întâmplat ceva. Ați primit o abilitate care n-ați avut-o înainte. A intrat mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu la lucru. Și Domnul așteaptă ca noi să ajungem la astfel de momente, să pășim prin credință ca să intervină Duhul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. Schimbarea care o așteptăm în noi, transformarea pe care o așteptăm, nu se poate face decât prin Duhul Domnului și aceasta doar atunci când pășim prin credință. Aș vrea în câteva minute să ne uităm la atitudinea unui slujitor autentic. Care sunt caracteristicile care definesc, dacă vreți, un credincios, un slujitor autentic? Și îl găsim în versetul 38. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Știți ce vedem aici? Prima caracteristică. Disponibilitate instantă. Un slujitor autentic este slujitorul acela când Domnul spune, când te cheamă pe nume, tu zici, aici sunt prezent, Doamne, iată-mă, what do you want me to do? Sunt gata să fac orice vrei. Și vine Domnul și spune la Maria, chemarea aceasta, care este răspunsul Mariei? Iată roaba Domnului. Cuvântul pe care ne focalizăm este cuvântul acesta, iată, care spune disponibilitate, sunt aici, Doamne, fă ce vrei. Și găsim lucrul acesta mereu și mereu în Scriptură. Avram, Geneza capitolul 22 cu versetul 1. Vine Domnul să-l testeze pe Avram și spune, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Domnul ne pune la încercare să vadă disponibilitatea noastră. A pus la încercare pe Avram și a zis: Avraame, care este răspunsul lui Avram? Iată-mă, aici sunt, disponibilitate instantă. În Noul Testament cunoaștem istoria cum Apostolul Pavel s-a pornit spre Damasc să persecute biserica, are întâlnirea aceea deosebită cu Domnul, își pierde vederea, nu mai vede, merge în Damasc și Domnul din nou vorbește la un ucenic al lui. Fapte, capitolul 9, cu versetul 10. Și este vorba de Anania. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania. Care este răspunsul lui Anania? Disponibilitate instantă. Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și cred că Domnul vrea să ne întrebe pe noi în această dimineață cum stăm la capitolul acesta de disponibilitate pentru voia lui Dumnezeu. Disponibilitate instantă. Orice ezitare a noastră, de fapt, frustrează planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu nu se poate folosi de oameni care nu sunt disponibili să asculte într-un instant. Știți care este excepția? Ca să nu acționăm imediat. Atunci când nu suntem siguri de vocea care ne-a vorbit. Dacă este vreo cremare care pare a fi din partea Domnului și nu sunt sigur, nu este înțelept în astfel de momente să pășești înainte. Mai înțelept este să zici: Doamne, eu sunt disponibil, eu vreau să fac voia Ta, dar Te rog să-mi confirm că aceasta este voia Ta. În cazul acela, avem voie să ezităm, pentru că ezitarea nu este ca să facem voia lui Dumnezeu. Ezitarea este doar să confirmăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Fraților, dacă noi ezităm atunci când trebuie să pășim, dacă tăcem atunci când trebuie să vorbim sau să strigăm, Domnul își va găsi alți slujitori. Planul lui va merge înainte cu sau fără mine. Spunea Domnul Iisus, Luca capitolul 19 cu versetul 40, și spunea Domnul așa: vă spun că dacă vor tăcea ei care trebuia să strigă, ce se va întâmpla? Pietrele vor striga. În alte cuvinte, o să ridice Domnul un bolovan pe cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu este activată credința, și Domnul ridică pe el să facă jobul pe care trebuia să-l fac eu. Slava Lui, planul Lui va continua. I will be the one who misses out. Domnul așteaptă de la noi disponibilitate instantă. A doilea lucru care îl așteaptă de la noi, o supunere totală. Și Maria spune aici: iată roaba Domnului, accentul pe cuvântul de rob. Știți, lucrul acesta însemna așa de mult pentru cei din generația aceea. Pentru că aveau oamenii robi. Și observați, nimeni nu a făcut o roabă pe Maria. S-a făcut singură. A fost un autotitlu pe care îl găsim mereu și mereu de la slujitorii cei mai mari și valoroși a lui Dumnezeu. Robul își cunoaște rolul. Rolul lui este să execute. Rolul lui este să asculte, să facă, nu să comenteze. Fraților, adevărul este că noi suntem fii și fiicele împăratului. Avem o relație de tată-fiu cu Dumnezeul nostru. Lucrul acesta este adevărat. Lucrul acesta ne dă curaj ca să înaintăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ne apropiem de El, să-L lăudăm și să-L binecuvântăm. Dar atitudinea noastră la chemarea Domnului, la voia Lui, la poruncile Lui, trebuie să fie una de rob. Nu pe care mi-o impune Dumnezeu, pe care eu o iau asupra mea. Un rob de bunăvoie. Ascult și dacă nu înțeleg. Doamne, vreau doar să fac voia Ta. Apoi a treia caracteristică este ascultare de cuvânt. Spune Maria: facă-mi se după cuvintele Tale. Știți ce spune lucrul acesta? O supunere totală față de voia lui Dumnezeu. Nu parțială, nu de 90%, nu de 99%. Știți că reverența față de cuvântul lui Dumnezeu se vede din ascultarea noastră? Cuvintele Mariei dovedesc credință, că se aruncă în brațele lui Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelege cum se vor desfășura toate lucrurile. Avram nu a stat pe gânduri atunci când Domnul l-a chemat să-l aducă pe fiul lui ca jertfă. Geneza capitolul 22 cu versetul 2. L-a chemat Dumnezeu pe Avram să aducă și să jertfească cu un cuțit pe un altar pe fiul lui pe care îl iubea cel mai mult. Am spune noi, o decizie destul de mare și de importantă, ar fi nevoie de ezitare. Spune, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, anume pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Care este ascultarea lui Avram? Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Observați, nici un moment de ezitare, ascultare de cuvânt, o caracteristică la un om, la un slujitor autentic al lui Dumnezeu. Există o ironie pentru credincioșii din vremea de azi care vor să scape viața aceasta de pe pământ, care insistă să facă planul lui Dumnezeu și să țină și de anumite idei și de lucruri care nu vor să le lase. Spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 16, cu versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva, treaba asta e voluntar, dacă voiește cineva să vină după mine, să se numească creștin, să fie un credincios autentic, trebuie să facă trei lucruri. Number one, să se lepede de sine. Doi, să-și ia crucea. Trei, să mă urmeze, să pășească în voia lui Dumnezeu pentru viața ta, fără nicio ezitare în totalitate. Și apoi spune, pentru că oricine vrea să-și scape viața, să zică pasărea de mână e mai bună decât cea de pe gard, ce e în mână nu-i minciună, știi, viața mea, cariera mea, finanțele mele, business-urile, ideile care le am eu de la viață, știi, eu prefer lucrurile acestea decât necunoscutul voie lui Dumnezeu. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, ce se va întâmpla? Ironia, o pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, care lasă toate dorințele, toate ambițiile, absolut tot, se întâmplă o minune. Își găsește chemarea, își găsește împlinirea, găsește harul lui Dumnezeu, împuternicirea Duhului, găsește rezolvare, vede minunile lui Dumnezeu în viața lui și este un credincios autentic. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și la acest ultim program de duminică din anul acesta, aș vrea să-i spunem Domnului și să-L rugăm, Doamne, ajută-mă ca să împlinesc voia Ta. Doamne, nu pot fără Tine. Doamne, am fricile mele, am anxietățile mele, da, Doamne, am și visurile mele și, Doamne, ajută-mă Tu ca să pot să împlinesc voia Ta. Vreau ca numele Tău să fie proslăvit în viața mea. Vreau să se spună și despre mine, Doamne, la sfârșitul alergării mele, rob bun și credincios. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta. Haideți cu toții să ne rugăm.